Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Ngjallën shumë pikpyetje në lidhje me përfshirjen e policëve të Serbisë në strukturat e policisë së Kosovës. Jakup Krasniqi thotë se nuk do t'i bashkohet asnjë partie politike. Sërish protesta ndaj faturave të shtrenjta të kekut. Kosova, por edhe vendet e rajonit nën ethe për shkak të produkteve të dyshimta ushqimore. John Kerry bën thirrje opozitës siriane të marrë pjesë në takimin me fuqitë e huaja. Ndahen çmimet Oscar, filmi më i mirë Argo i Ben Affleckut. Për këto dhe materiale të tjera, mëhullësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisi me një blok me zhvillimet e fundit të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi u ka dhënë fund dilemave rreth përfshirjes së tij të mundshme në ndonjë parti tjetër politike, pas përplasjeve që vazhdon të ketë me krerët e Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk janë të vërteta ato që thuhen se unë do të ndëroj PDK-n për një tjetër parti, ka thënë Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Përplasjet e ti me PDK-n kanë nisur pas publikimit të disa përgjimeve telefonike, në të cilat zyrtar të lartë të PDK-s kanë folur për shkarkimin e ti. Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri i Kuvendit të Kosovës pret informacionen nga Misioni i Bashkimit Evropian për Forcimin e Sundimit të Ligjit në Kosovë në lidhje me incidentet e shpeshtuara në pjesën veriore. Në mbledhjen e sotme, ky komision ka vendosur me shumicë votash që të kërkojnë nga EU-Lexi t'i japë informata shtesë për, siç është thënë, sulmet serike në veri. Zona veriore e Kosovës në javët e fundit ka qenë vatur e shpërthimeve të shpeshta. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka takuar sot ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët i ka njoftuar për rrjedhën e deritanishme të dialogut Prishtinë-Beograd. Qëllimi i dialogut është siguria dhe mbijetesa e serbëve në Kosovë, si dhe stabiliteti i përhershëm në rajon, ka thënë Dačić në takimin me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Britanisë, Francës dhe Italisë. Siç transmetojnë mediat në Beograd, në takim është thënë se Serbia është në rrugë të mirë për marrjen e datës së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje opozitës në Siri që të rishqyrtoj kërcënimin me bojkot të bisedimeve me fuqitë e huaja të parapara për këtë javë në Romë. Duke folur në Londër në konferencën e përbashkët me homologun britanik William Hague, Kerry ka thënë se miqtë e Siris nuk do të takohen thjesht për të folur, por për të marrë vendime për hapat e ardhshëm. Berlini është ndalesa e ardhshme e Kerryt në turneun e parë jashtë shtetit, prej se është zgjedhur në postin e kryediplomatit amerikan. Një video e postuar në YouTube ka treguar 7 antarët e një familje franceze të rëmbyrë së fundmi në Kamerun. Pamjet kanë treguar një person të armatosur duke lexuar një deklarat para dy burrave, një gruaje dhe 4 fëmijëve. Në video rëmbyesi pretendon të jetë nga grupi militant i Nigerisë Boko Haram. Ai ka kërkuar lirimin e të burgosurve në Kamerun dhe Nigeri dhe ka thënë se Franca, e cila ka dërguar trupat e saj në Mali për të luftuar militantët islamik, ka hyrë në luftë me islamin. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka udhëzuar Ministrinë e Mbrojtjes që të dëboj forcat speciale të Shteteve të Bashkuara nga provinca Vardak brenda 2 javësh. Zëdhënësi i presidentit Aim Al-Faizi ka thënë se vendimi është marrë në Këshillin për Siguri Kombëtare të Afganistanit. Duke folur para gazetarëve, ai ka akuzuar forcat speciale të SHBAS dhe disa njësite afgane për shkaktimin e pasigurisë dhe joqëndrueshmërisë në provincë. Pas më shumë se një shekulli, Byroja e Regjistrimit në Shtetet e Bashkuara ka hequr nga përdorimi fjalën zezak, e cila është përdorur për përshkrimin amerikanëve me ngjyrë në anketa. Në vend të saj, formularët e regjistrimit do të përdorin mbiemrat të zez ose afrikano-amerikan. Byroja ka bërë të ditur se ndryshimi do të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm. Termi zezak është përdorur për herë të parë në regjistrimin e vitit 1900. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfshirja e policëve të Serbisë që veprojnë në katër komunat veriore në policinë e Kosovës kanë gjallur shumë polemika në Prishtinë. Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri shfaqindrojnë nëse procesi rekrutimit të këtyre policëve do të zhvillohet me kritere të njëjta si për rekrutimin e forcave të reja apo po tendohet që të krijohet një formacion ose strukturë re policore për serbët. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Fatmir Aliut.
Formula e kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić për zhbërjen e strukturave ilegale të sigurisë së Serbisë në veri të Kosovës, edhe pse me pak detaje të zbardhura deri më sot, po ngjall reagime të ndryshme tek parlamentarët. Ka të tillë që shohin kalimin e policëve të Serbisë në policinë e Kosovës si shtrirje të autoritetit të Prishtinës në veri. Por ka zëra që këtë kalim eventual e konsiderojnë rrezik për sigurinë e vendit apo edhe një kal trojan që do t'i mundsonte Beogradit autoritet si në rastin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Mirë po, të gjithë pajtohen se është çështje ndjeshme dhe se procesi rekrutimit të tyre të bëhet me kujdes të shtuar. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Ahmet Jusufi tha për Radio Evropa e Lirë se organizma të ndryshëm të Serbisë kanë vepruar pa penguar në atë zonë prej pas luftës, edhe pse kanë rrezikuar sigurinë e vendit. Andaj sipas tij, tema që po diskutohet në Bruksel mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë kërkon garanci dhe llogaridhënie nga të dy shefat e qeverive, se veprimet e tyre do të ndikojnë në integrimin e veriut e jo veçimin e jetës politike dhe shoqërore atje.
Marin liderët të cilët i zhvillojnë bisedime dhe nëse ata duhen të nxisin ndryshim të pozitës, ata janë që mund ose ta prishin rendin kushtetues në Kosovë, ose kjenë vërtet amortizues ose krijues një realitet të në Kosovë.
Serbia, sipas raporteve ndërkombëtare, besohet se ka rreth 500 forca të sigurisë në veri të Kosovës, të cilët zyrtar, po që se nuk janë nga territori i Kosovës, do të duhet të largohen nga vendi kur të vjen koha për zhbërjen apo shëndrimin e tyre në policinë e Kosovës. Sipas Ahmet Jusufit, formula më e thjeshtë e përfshirjes së këtyre policëve në ombrellën e policisë së Kosovës duhet të bëhet sipas procedurave në fuqi, ku secili pjesëtar duhet të ketë dosje të pastër. Ai thot se parimisht kalimi këtyre policëve nga MUP-i Serbisë në policë të rregull të Kosovës nuk duhet pasi problem. Por Anton Çuni, një antar tjetër i Komisionit Parlamentar që drejton Jusufi, ka dilemë nëse ky kalim i policëve serb do të jetë i tërësishëm në policinë e Kosovës apo jo, sepse po që se ndodh krijimi strukturave tjera në veri, atëherë kjo paraqet problem.
Policia Kosovës i ka misionin dhe përgjësit e vete për shtrirë në tërë teritori më saj dhe çdo zgjedhje tjetër apo do një alternativ tjetër me këtë kuptim të angazhimit në një strukture apo ngritje të në një strukture të re apo të kalimit nga një formacion tjetër në formacionet të rregullta do të ishte shumë e rrezikshme për nivelin e sigurisë të Kosovës.
Si pas Çunit, nëse rekrutimi kuadrave të reja në veri në kupton plotësim të strukturave aktuale të policisë së Kosovës, atëherë me konkurs publik duhet të punësohen policët e Serbisë e jo me automatizëm dhe pa kontrolluar të kaluarën e tyre. Transformimi i MUP-it të Serbisë në polici të Kosovës për Recep Selimin kur nuk do të ndodhë. Siç thotë zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, kjo formulë nuk do të shërbejë për zgjidh problemin e autoritetit në veri, por kamuflim të problemit. Madje ai nuk beson se Serbia është e gatshme të shkrijë policinë e saj në policitë të Kosovës, sepse ka synime tjera, kurse paralajmëron se Prishtina zyrtare me pranimin e një ideje të tillë po shkel sovranitetin e vendit.
No, nëse
futet Ministria Punët Branshme e Serbisë, si pas nuk e Serbisë, në kodet e MPB-së, si nuk ka bashkim të institucioneve, apo mbi embrionit që ka krijuar dikur Serbia këtu një lindje e një Serbia të vogël brenda territorit të Republikës Kosovës, e cila Serbia e vogël do të lësë të gjithmonë shtetin dhe pavarësinë e Republikës Kosovës, shtetësinë e saj dhe sovereninitetin e saj, ashtu siç po bëm tani ne Bosnë dhe Hercegovinë.
Sido që tjetë, shkrirja e strukturave të sigurisë së Serbisë në ato të Kosovës pritet të bëhet me module dhe në afate të caktuara kohore në nënbikëqyrjen e rrept të faktorit ndërkombëtar. Për detajet e sakta, janë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, ata që do të merren vesh gjatë takimit të tyre të radhës në Bruksel më 4 mars. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Qytetarët nga Prishtina dhe më gjerë të indinjuar me shumat të mëdha të faturave që korporata energjetike e Kosovës i ka ngarkuar për muajin janar, kanë protestuar për të katërtën herë pranë ndërtesës së kësaj kompanie. Protestuesit kanë kërkuar shqyrtimin e gjitha ankesave dhe mos shkyqjen e qytetarëve nga rrjeti elektrik, po ashtu kanë kërkuar edhe një hetim rrënjësor në KEK. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mos reagimi institucional ndaj ankesave të paraqitura për siç thuhet fryrjen e faturave të energjisë elektrike për muajin janar ka shtyrë qindra shtetar të protestojnë për të katërtën herë pranë ndërtesës së korporatës energjetike të Kosovës. Të irrituar edhe më shumë në kompaninë për mos shqyrtimin e të gjitha ankesave, organizatorët e kësaj proteste sot kanë kërkuar hetim rrënjësor në këtë institucion, si dhe largimin nga detyra e drejtorëve udhëhecës të KEK-ut.
KEK-u nga i ka shti durt në xhepa krej, nga i dokumentum hajnit u vërtetun, nga premtun që kanë me ndërmorë mosa. O ndërmurën mosa më në shkysh rrimën në rejten, rrenë sët!
Tha Luan Aslani, njërin nga organizatorët e proteste, se cila edhe kësaj radhë është organizuar edhe thirur për mes rrjetit social Facebook. Edhe qytetarët shprehen të pakënaqur për si shton ata, mos shqyrtimin e të gjitha ankesave të tyre. Sabri Aslani nga Prishtina shprehet.
Pas djallin në punën në Hantelezit, ka punu 5 muaj ma kanë qitë, që ne vjetë është në shbe. E ku me morën e? Me dollë me vjedhën e për gjepa? E këta tash, këta përna vjedhën e me në sosën të na vjedhën. Dhe që kam i ardhë dhe sobi, dhe kynë kam i ardhë dhe sobi.
A i kemi pagu ma herë të rrimën?
Nga kena pagu regullësht rrimë për bujë. A i kam edhe të bërshë kam? Jo, kam bërshë. Po, nuk kam mërësimi pagu krejtë.
Kurse Nazmi Beka shpjegon se familjen e mban me një ndim sociale, derisa fatura e rrymës i ka ardhur rreth 200 euro.
Dhe mujmë ka ardhë 192 euro, pa pos farë masina shas kur që heshtë, nuk mujmë me qenua.
Nga ana tjetër zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës përsëritin se nuk është bërë ndonjë gabim kolektiv, por shtetarët aq sa kanë shpenzuar rrymë, aq edhe do të paguajnë. Zëdhënësi i korporatës energjetike të Kosovës, Viktor Buzhala, tha për Radio Evropa e Lirë se në lidhje me rastin e faturave të janarit, po veprohet konform të gjitha procedurave dhe rregullave në fuqi për shqyrtimin e tyre. Sipas Buzhales, në bazë të ankesave të shqyrtuara deri më tani, gjendja paraqitet më se normale.
3296 ankesa, prej tyre janë shqyrtuar 2667, ndërsa rastet kur konsumatorët kanë pasë të drejtë apo pjesërisht të drejtë janë në nënsime një raste apo 0.2% e totalit të konsumatorëve.
Kurse Yll Rugova, po ashtu organizatori protestës, thasë se institucionet që kanë të bëjnë me KEK-un duhet të ndërmarin masa për zbritjen e çmimit të energjisë elektrike.
Dhe shumë njerëz janë tu anku për faturat në përgjithësi, jo veç për janar.
Veç qytetarve për shtrëntimin e faturave të energjisë elektrike, ka pasur reagime edhe nga partitë politike, kryesisht nga ato të opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qumshti që gjendet në tregun e Kosovës është i sigurt për konsum, vlerësojnë zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, pas urdhrit që tashmë kanë dhënë për heqjen nga tregu të disa lloje të qumshti të importuar, që dyshohet se është me sasi të madhe të aflatoksinës. Megjithatë, ata thonë se janë duke i pritur analizat laboratorike edhe për disa lloje të tjera të qumshtit dhe produkteve të tij. Nga shoqata përpunuesve të qumshtit thonë se produktet vendore janë të sigurta, por qytetarët theksojnë ndrojen e tyre nga kjo situatë. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës e Kosovës është në pritje të rezultateve laboratorike për disa lloje të qumshtit, ndërkohë që ditë më parë ka urdhëruar largimin nga tregu të disa llojeve të qumshtit të importuar dhe produkteve të tyre, të cilat sipas analizës së parë kanë rezultuar si të dyshimta dhe kanë sasi të aflatoksinës përtej normave të parapara me standarde të lejuara. Lamir Thaçi, zyrtar për informim i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë vend për shqetësim so përket produkteve të qumshtit të cilat aktualisht gjenden në tregu në Kosovës.
Në moment presim analizat tjera që do të vinë për ngarkesa tjera, sepse mosa kontrolet lartë parashet që së cila ma unet të mostruet dhe të dërguet për analizave, do tëtë ne jemi të i prit për çdo ditë rezultatet reja për së cilë ngarkes. Ato që dalin pozitive, do të asgjësohen, ato që dalin negative, do tëtë do të lejohen për konsum të branç. Gjitha që janë branda tregut janë të verifikueshme dhe janë plotësisht të sigurta për konsum.
Në anën tjetër, Ramadan Memaj, kryetari i shoqatës së përpunuesve të qumshtit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket konsumit të produkteve të qumshtit të prodhimit vendor, qytetarët nuk duhet të kenë shqetësime për shkak se ato tashmë janë të verifikuara, por megjithatë, ai ka lënë një shteg të hapur lidhur me këtë çështje.
Rreziqet gjithmonë ekzistojnë, nëse ne thojmë se jemi të pojashtuar ne si Kosovë për rreziqeve atëherë ose jem të apo qefin vjetit, ose jem të ka pushë më rrasë. Mirë po, arsye për me qenë, dhe më thonë, të preokupu me këtë problem, nuk ka, për faktin që deri sot, dhe sot nuk kemi pasë në një rrasë, për kundër analizat dhe të qenë po, nuk kanë rezultu si pozitive, dhe sot edhe agencioni veterinës në bazë të disa informacionëm që ne i kemi, dhe sot i ka bërë disa analiza, edhe ato nuk kanë rezultu që përmbajnë dhe sot produkte vendore aflatoksin.
Me gjithë faktin se Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës e ka bërë publike listën me llojet e qumshtit dhe produkteve për të cilat është dhënë urdhër të largohen nga tregu, qytetarët kanë shfaqur dronë se ato mund të gjenden ende në treg. Një qytetare thotë se gjithë kjo situatë ka krijuar huti.
Sigurisht s'po di më çka më ble, s'po di çka më përdor, po jemi të pasigurt.
Lendita Kastrati thotë se ende nuk është e informuar mirë se cilat produkte janë të dyshimta.
Hiç kur gjë nuk jam informuar veçi po ndëgjoj, kështu që ma të sigur këta prodhimet vendore, së të dhjimë. A di qëta që po vjen për jashtë, që së shumë sigur.
Ndërkaq, Ramadan Latifi thekson.
Po të pamë për mes televizionit. Në thonë se përmbanë ato farë toksidë ato edhe jënë domshë. Që to katër lojë shkaj, po është tash më sti numërojë, ranë, vesh dukati në majmenë. Kam vezvis, shumë druhe kam. Po thonë se mës 15 vjetëve që pëndikon kjo të parsenë dhe është problem. Për momentin nuk ndikon edhe mës 15 vjetëve shka, unë të desi paralizumë ose i me kancer. Unë mendoj se duhet me lezu me këqyrë, të ata shkata rekomendojnë që ta më sëmerë.
Ndrysh, Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës ka urdhuruar që disa seri të produkteve të qumshtit të prodhuesve Megle, Fast, Primalat, Zot dhe Dukat të hiqen nga tregu. Tha që ka ripërsëritur apelin që në rast se konsumatorët hasin në produktet për të cilat ky agjencion ka urdhuruar të largohen nga tregu, t'i lajmërojnë organet kompetente.
Ne i kemi dhënë apel qytetarëve që nëse dikush i has në treg, ato nuk duhet të blihen. Por ne urdhëri jonë dhe vendimi jonë është që importu si vetë do t'i tërhiqë, por dhe inspektorët tonë janë në teren dhe aty ku hasën këtu produkte, me njëherë do të konfiskuen nga ona inspektoratit. Por nëse dikush ka po kësi produkte, ju lutëm ta njoftoni Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, sepse ne jemi autoriteti i cili intervenojmë në të gjitha rastet.
Sidoqoftë, zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës kanë theksuar se shumica e llojeve të qumshtit dhe produkteve të tij, të cilat tash e disa ditë janë larguar nga tregjet e ndryshme të vendeve të Ballkanit, nuk kanë qenë fare në tregun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim në temën e njëjtë të mbrojtjes së konsumatorit nga produktet e dyshimta, por kësaj radhe kalojmë në Maqedoni. Edhe qytetarët e atjeshëm shfaqin ndrojen nga produktet që konsumojnë derisa autoritetet përpiqen të largojnë shqetësimet. Zërjeta Hajro Jahja ga sjell të tjera hollësi.
Në Maqedoni ekzistojnë 10 agjencione dhe ligje përmes të cilave duhet të mbrohen konsumatorët nga cilësia e pamjaftueshme e prodhimeve ushqimore. Megjithatë, edhe kundrejt kësaj në raftet e dyqaneve Uralherë gjenden dhe prodhime me cilësi të dyshimt, përfshir këtu dhe rastin e fundit me qumshtin e importuar nga Serbia. Kundrejt kësaj organet kompetente të Maqedonisë kanë njoftuar se cilësia e qumshtit të kompanive vendore është më si i kënaqshëm.
Qumshti
në Maqedoni është i sigurt. Këtë e vërtetoi pas se nga të dhënave që morëm ne si Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës pas rezultateve të analizave të 20 kampioneve të ekzaminuara të qumshtit vendor, është shprehur Dejan Runtevski, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Gjithsa qytetarët thonë se edhe nuk janë të bindur tërësisht në deklarimet e institucioneve përkatëse, janë të detyruar të blejnë qumsht.
Jo, mos i të mbaj llogari, duhet vetë kontrolloj. A patjetër kemi të pim. Lops kemi.
Makedonske proizvodit.
Po blej vetëm prodhime vendore, pra qumsht dhe prodhime të qumshtit vetëm nga kompanitë e Maqedonisë dhe jo vetëm prodhime të qumshtit, sepse kështu e kam më lehtë të kontrolloj se çka saktësisht ka sipërbërës, thekson një qytetar tjetër. Ka dhe të tillë që nuk u kushtojnë kujdes deklarimeve sa i përket përbërjes së prodhimeve të caktuara të shënuara në etiketë.
Sa do qoftë ka këtë bësh me prodhime të huaja, e jo me prodhime të vendit, edhe besoj se edhe nga deklaratet e pushtetarëve tanë se prodhimet e vendit janë të sigurta nga ato materje kancerogjene e kështu me.
Por Boris Anakiev, eksporti i industrisë ushqimore, thotë se kur bëhet fjalë për prodhime të cilat kanë cilësi të dyshimt dhe gjenden në shitje, faji nuk është te konsumatorët, por kryekëput mbetet në duart e organeve kompetente që nuk implementojnë rregullativën ligjore që mbron konsumatorët nga cilësia e pamjaftueshëm i prodhimeve ushqimore. Ne jemi të padisciplinuar, të pandërgjeshëm, bëhen lëshime në të gjitha institucionet si pasojë kuadrit jo adekuat dhe është e kuptueshme se si në vendin ton ka hyrë dhe qumshti i dëmshëm për shëndetin, madje nëse për këtë nuk do të njoftoheshim nga të tjerat as që kishin për ta kuptuar sepse analizat u bën pasi alarmi u dha në vende të tjera fqinje, thekson Boris Anakiev. Nga ana tjetër Mirjana Lonçar nga organizata joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve thotë se në këto rrethana është shumë vështirë që të shpresohet se qytetarët mund të jenë të sigurt në konsumimin e prodhimeve ushqimore.
Prashajte koku eve proizvoditelit e koku deklaratësin se barat.
Imaginoni sa e vështirë është që kompanit vendorit i plëcojnë kushtet higjenike dhe standardet që kërkohen për të marrë certifikat për eksport në vëndet evropiane. Po thuaj se ky plëcimi kriterëve është i pamundur, andaj ata dhe janë të orientuar vetëm për tregun e brëndshëm. Kjo disi nuk është dhe aq keq, e keqa që ndrona atë se kur hyjnë prodhimet e huaja në tregun e vendit, atëherë autoritetet kompetente për arsye të ndryshme shohin përmes gishterinjë kur bëhet fjalë për përmbushjen e standardeve të cilësisë, shprehet Lonçar. Sipas saj, pos organeve shtetërore duhet themeluar dhe agjencione private të cilat do ta kontrollojnë cilësinë e prodhimeve ushqimore që gjenden në treg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Los Angeles janë ndarë çmimet Oscar. Ka befasuar filmi Argo i Ben Affleckut, i cili u vlerësua si filmi më i mirë. Aktori më i mirë është pallur Daniel Day-Lewis, ndërsa aktoria më e mirë Jennifer Lawrence. Në ceremoni kishte edhe befasi të tjera, me të cilat mund të njiheni në minutat në vijim. Çmimet më prestigjioze të Hollywoodit, Oscarët, janë ndarë në ceremoninë vjetore të 85 në Los Angeles. Një kuqir i mbrëmjes së yjeve të mbledhur në teatrin Dolby ishte regjisori dhe aktori Seth MacFarlane. Çmimi për filmin më të mirë i shkoi dramës për krizën e pengjeve në Iran, Argo, me regji të Ben Affleckut. Në një rast të pazakont, zonja e parë Michelle Obama prezantoi çmimin për filmin më të mirë përmes një videolinku drejt për drejt nga shtëpia e bardhë.
And the Oscar goes to Argo. Congratulations.
Dhe Oscari shkon për Argon, urime, është prehur Obama. Filmi tregon rrëfimin e vërtet të ikjes së guximshme dhe të mençur të një grupi diplomatesh amerikan që fshiheshin në rezidencën ambasadorit kanadez në Teheran gjatë revolucionit islamik të vitit 1979. Affleck, ndërsa mori çmimin, shprehu nderimin për popullin iranian.
I thank everyone in the movie, on the movie, worked on the movie, did anything with this movie, gets thanked.
E falenderoj çdo kënd në film që ka punuar, që kanë bërë ndonjë gjë për të. Ju falenderoj. Dua ta falenderoj Kanadan, dua të falenderoj miqtan në Iran që jetoj në kushtet të mershme aktualisht, u shpre Affleck. Por ai nuk underuan nga Akademia për kategorinë e regjisorit më të mirë. Çmimi i shkoi regjisorit taiwanez Ang Lee për fantazinë e tij 3D The Life of Pi. Aktori anglo-irlandez Daniel Day-Lewis bëri historinë të dielën kur fitoi Oscarin për portretizimin e presidentit amerikan Abraham Lincoln në filmin Lincoln të Steven Spielbergut.
I do know that I've received so much more than my fair share of good fortune.
E di që kam pranuar shumë, më shumë se sa pjesën time të fatit të mirë në jetë dhe jam mirënjohës akademisë për këtë nder të mrekullueshëm, u shpre Day-Lewis. 22 vjeçaria Jennifer Lawrence, e njohur më shumë për rolin në filmin The Hunger Games, është nderuar me çmimin Oscar për aktoren më të mirë për interpretimin e saj në Silver Lining Playbook. Filmi ka të bëjë me një rrëfim dashurie në mes të dy të rinjeve që merren me trauma psikologjike dhe emocionale. Faleminderit akademisë dhe faleminderit femrave të nominuara për këtë vit. Jeni të mrekullueshme dhe shumë inspiruese, por ka qenë mrekullueshme që t'ju njoh. Keni qenë kaq të mira dhe ma keni bërë këtë përvojë të paharrueshme, u shpreh Lawrence duke e marrë çmimin. Aktoria amerikane Anne Hathaway ka marrë Oscarin për rolin më të mirë mbështetës në portretizimin e Fantinës në muzikalin Les Miserables, të motivuar nga libri i Victor Hugo's. Çmimi për aktorin më të mirë në rolin dytësor ju nda Christoph Waltzit për portretizimin e gjermanit eksentrik Dr. King Schultzit në fantazinë hakmarrëse të Quentin Tarantino's Django Unchained.
My unlimited gratitude.
Minjoja ime e pakufishme shkon për Dr. King Schultzin, e natyrisht krijuesit të tij dhe krijuesit të një bote inspiruese Quentin Tarantinos, u shpreh Waltz. Ky është çmimi Oscar i dytë që e fiton ai me anë të filmave të Tarantinos, pasi që më 2009 po në rolin dytësor fitoi me filmin Inglourious Basterds. Çmimi për filmin më të mirë të huaj i shkoi produksionit austriak Amor, në të cilin regjisori Michael Haneke portretizon një çift të vjetër që lufton me sëmundje fizike dhe mendore.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Muajin e ardhshëm 116 kardinal nga gjithë bota do të mblidhen në Vatikan, do t'i luten shpirtit të shenjtë dhe do të zgjedhin papën që do të zëvendësojë Benediktin e 16. Prapa dyerve të mbyllura ata do të zgjedhin liderin i cili do të ketë ndikim jo vetëm në Kishën Katolike, por në gjithë planetin. Gazeta Washington Post shkruan për pritjet nga kjo zgjedhje e rëndësishme.
52% e kardinalëve vijnë nga Evropa dhe shanset janë që papa i ri të jetë evropian, shkruan gazeta Washington Post. Si pasa, italianët kanë blokun më të madh të votave, pothuaj se 1/4 e 116 zgjedhësve. John Paul II, i cili ka qenë polak, është zgjedhur për shkak se kardinalët italian kanë qenë të ndarë. Provat e tanishme, përfshirë dokumentet që kanë rrjedhur nga Vatikani, tregojnë se kardinalët italian janë përsëri të ndarë. Një papi jo italian është përsëri i mundur, shkruan gazeta. Ata që mbështesin një papë nga Afrika argumentojnë se kisha kumbuese afrikane është e ardhmja e katolicizmit. Të tjerë thonë se kisha në Afrikë është në rregull dhe se katolikët kanë nevojë për një lider i cili mund të shpëtojë kishën në botën e zhvilluar. Në Shtetet të Bashkuara, 1 në 3 persona të rritur katolik ka braktisur kishën. Kisha në Evropë ka qenë në telashe qysh në shekullin 19. Sot, më shumë njerëz në Paris shkojnë në xhami të premteve se sa në mesha të djelave, shkruan gazeta. Edhe John Pauli edhe Benedikti kanë qenë kundër laicizmit dhe relativizmit në Evropë, por nuk kanë qenë në gjendje të ndryshojnë rrjedhën. Nëse ekziston një kardinal i cili mund të kthej kishën në Evropë dhe Shtetet të Bashkuara, ai e meriton postin. Në dy mbledhje të fundit të fshehta, kardinalët kanë zgjedhur njerin më të zgjuar. Tani mund të jetë koha për të zgjedhur një njeri i cili do të dëgjojë të gjithë njerëzit e tjerë të zgjuar në kishë. John Pauli dhe Benedikti kanë qenë në telashe sepse kanë qenë të rrethuar me njerëz të cilët kanë menduar se papa ka qenë njeriu më i zgjuar në botë. Për shembull, më 2006, kujton Washington Post, Benedikti ka mbajtur një fjalim i cili ka përfshirë citimen nga një perandor bizantin dhe që kanë qenë shpifse për islamin. Nëse një ekspert për islamin do ta lexonte tekstin paraprakisht, ai do ta paralajmëronte për reagime negative në vendet arabe. Në papatin e ardhshëm do të ketë më shumë vazhdimësi se sa ndryshim radikal vë në pa gazeta. Mos prisni femra priftërinjë në muajin e ardhshëm, shkruan ajo. Pasi Papa nuk mund të urdhërojë më një bindje absolute në mesin e besimtarëve, ai mbetet lider i një organizate me më shumë se 1 miliard antar. Sfida më e rëndësishme për Papën dhe Kishën është të zbulojë se si të predikojë Ungjillin në një mënyrë që është e kuptueshme dhe tërheqëse për njerëzit e shekullit 21. Ai duhet të përdorë të gjitha mjetet moderne të komunikimit, madje edhe Twitterin, për të përcjellë mesazhin e tij, shkruan Washington Post.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ngjallën shumë pikpyetje në lidhje me përfshirjen e policëve të Serbisë në strukturat e policisë së Kosovës. Jakup Krasniqi thotë se nuk i bashkohet asnjë parti politike. Sërish protesta ndaj faturave të shtrejta të kekut. Kosova por edhe vendet e rajonit nën ethe për shkak të produkteve të dyshimta ushqimore. John Kerry bën thirrje opozitës siriane të marrë pjesë në takimin me fuqitë e huaja. Ndahen çmimet Oscar, filmi më i mirë Argo i Ben Affleckut. Dëgjues të nderuar, këtu dhe mbyllim këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Holsi të tjera mbi materialet e dëgjuara, si dhe informacione të reja mbi ngjarjet në Kosovë e botë, do të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Sjellana Petrovic që bëri realizimin teknik dhe un Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.